Polis biri isə yerli məmurdur. Türkiyənin baş nazir müavini Bəşir Atalay bunu xoşməramlı addım adlandırıb. Kürdistan İçi Partiyasının həbsdə olan keçmiş lideri Abdullah Öcalan ötən ay münaqişə tərəflərini əsirləri qarşılıqlı azad etməyə çağırmışdı. Kürd yaraqlılarının Türkiyənin şimalında 30 ilə yaxındır ki, müstəqillik uğrunda apardığı silahlı mübarizədə 30 minə yaxın adam ölüb. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radio sinfrində Kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdə də eşitdiyiniz kimi, Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Joel Simon Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə müraciət edib və redaktorlar da daxil olmanın Azərbaycanda həbs olan 9 jurnalistin azad eləməyə çağırıb və həmin 9 jurnalist arasında dünən məhkəmənin qərarı ilə 9 il həbs cəzası alan Əvəz Zeynallı da var. Əvəz Zeynallı keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın şikayəti əsasında həbs olunmuşdu. Bugün isə Əvəz Zeynallının həmkarları və Müdafiə Komitəsinin üzvləri istintaq prosesi ilə bağlı mətbuat konfransı keçiriblər. Onların gözündə istintaq prosesi və məhkəmə necə görünür deyə Simrad Cavadovanın reportajında.
Əvəz Zeynallının qarşı iddia irəli sürənlər, əslində onlar iddia irəli sürməmişdi. Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində baş prokurorun həm şəxsləri məcburi qaydada gətirmişdir. Bəzilərini gecə evdən yatağından durdurub gətirmişdir və onların arasında şəkər xəstəliyində tutulanlar da oldu. Həmin adamlar da məhkəmə prosesində üzləşdirmədə istintaqa verdiyi ifadəni inkar etdi.
Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalının hüquqlarının müdafiə komitəsi onun 9 illik həbs cəzasına məhkum olunması ilə razılaşmayaraq martın 13-də mətbuat konfransı keçirib. Baş redaktorun həbsi ilə əlaqədar yaradılmış preventiv təhqiqat qrupunun rəhbəri jurnalist Əfqan Muxtarının fikrincə 10 ay davam edən məhkəmədə ittiham alt üst olsa da sonda hakim elə həmin ittihama əsaslanaraq sifarişli hökm çıxarıb. Jurnalist həbs cəzasının ən yüksək səviyyədə razılaşdırıldığını düşünür.
Sizə həyata keçirdi. Əvəz Zeynallıya qarşı iddia irəli sürülən şəxslərin hamısı Ramiz Betliyə də bağlı adamlardır. Və bu adamlar hamısı bir-birinə bağlı adamlar. Və biz Xural qəzetinin kollektivi olaraq hesab edirik ki, Əvəz Zeynallının həbsi İlham Əliyevlə razılaşdırılır. İlham Əliyevin razılığı alınandan sonra baş verir. Və bu həbsin əsas aparıcı figurları Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Betliyə və Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənov.
Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev məhkəmə müşahidələrindən çıxartdığı nəticədən danışdı.
Əvəz Zeynalı haqsız tutulub, həbs olunub. Qərarın heç bir əsası yoxdur. Bu hüquqi sənəd deyil, hüquqi qərar deyil. Bu sırf siyasi qərardır və bu siyasi qərarı bilən ali icra orqanları, yəni prezident administrasiyası. Azərbaycan jurnalistikasına qarşı, azad sözə qarşı aparılan siyasətin tərkib hissəsidir və bunun arxasında təkcə Əvəz Zeynalın həbsi deyil, yəni bütün Azərbaycan jurnalistikasına, azad jurnalistikasına təpkidir, hədə qorxu gəlməkdir.
Kür Vətəndaş Cəmiyyəti Qərargahının koordinatoru Oqtay Güləliyev də baş redaktorun həbsini hakimiyyətin Azərbaycanda azad mətbuatı olan münasibəti kimi qiymətləndirdi. Baş redaktorun hüquqlarının müdafiəsi komitəsinin başqa üzvləri də onun azadlığa çıxması istiqamətində beynəlxalq təşkilatlarla sıx işləməyin zəruri olduğunu bildirdilər. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli baş redaktorun məhz fəaliyyətinə görə həbs olması ilə bağlı iddiaları qəbul etmir. Məhkəmə hökmünü də jurnalist Əvəz Zeynallı yazılmayıb. Sadəcə Əvəz Zeynallı yazılıb. Fəaliyyətlə məşğul olmaq onun məhz fəaliyyətinə görə həbs olunması demək deyil. O hallara görə ki, ittiham və məhkum olunub, bunların ətrafında düşünmək lazımdır. Əli Hüseynli Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibəsində belə deyib. Baş redaktorun azadlıqdan məhrum edilməsinə bir sıra beynəlxalq media və insan haqları qurumları da münasibət bildiriblər. Nyu-Yorkda mənzillənən jurnalistlərin müdafiə komitəsinin fikrincə, bu hökm Azərbaycanda müstəqil və tənqidi jurnalist jurnalistikanı kriminallaşdırır. Azərbaycan mətbuat azadlığı öhdəliklərindən uzaqlaşdıqca jurnalistlər repressiyalarla üzləşirlər. Apellyasiya məhkəməsi hökmü ləğv etməli və Zeynalını azadlığa buraxmalıdır. Bu fikri həmin qurumun Avropa və Orta Asiya üzrə araşdırmaçısı Müzəffər Süleymanov dilə gətirib. Əvəz Zeynalı 28 oktyabr 2011-ci ildə dələduzluqda, vergidən yayınmada, hədə-qorxu ilə pul tələb etməkdə təqsirləndirilərək həbs olunub. Bu il martın 12-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 9 illik həbsə məhkum edilib. Baş redaktorun tutulmasına əsas verən ərizəni indi özü dələduzluq ittihamı ilə həbsdə olan sabiq deputat Gülər Əhmədova yazıb. Keçmiş universitet rektoru Elşad Abdullayev onu deputat seçilməsi əvəzində 1 milyon dollar tələb etməkdə təqsirləndirən video görüntülər yayından sonra Gülər Əhmədova deputat mandatından imtina edib. Bu il fevralın 13-də isə məhkəmə onun haqqında həbs qərarı seçib.
Esmira Cavadova Əvəz Zeynalının məhkəməsi haqqında ətraflı reportajlara eləcə ilə Gülər Əhmədova ilə bağlı yayılan video reportajlara və Gülər Əhmədovanın işinin istintaqı ilə bağlı son durum necədir? Bunların hamısını Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz. Burada reportaja girişdə Azərbaycan Prezidentinə Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Prezidentinin müraciətindən də danışdıq. Arasında Əvəz Zeynalının da olduğu 9 jurnalistin azadlığa buraxılması üçün çağırışdan söhbət gedir. Amma Azərbaycan Prezidentinə müraciətlər, beynəlxalq təşkilatlarının tənqidləri də bir qayda olaraq təkcə söz azadlığı ilə bağlı olmur. Sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunmaması, dinc etirazçılara qarşı aşırı güc tətbiqi və həbslərlə də bağlı olur. Ancaq Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynlinin təklif elədiyi və keçən qanun layihəsi icazəsiz aksiyaya çıxanları ağır məbləğlərdə cərimə eləməyi təklif eləyirdi və yanvar ayından başlanan etiraz aksiyalarında da həbslərdən daha çox cərimələrə üstünlük verildi. Məsələn, martın 10-da keçirilən əskər ölümləri ilə bağlı son aksiyada tutulan 16 nəfərə ümumilikdə 10 min manata yaxın cərimə tətbiq olundu. Ancaq cərməni verə bilməyənlərin icra məmurları yaşadıkları ünvanlara gəlir və ata-analarına məxsus olan əmlakları müsadirə eləmək istəyirlər. Bu nə dərəcədə düzgündür? Həmkarım Ülkər Akif qızı qanunun müəllifi Əli Hüseynova ilə bu sualı ünvanlayıb.
Məndə belə məlumat yoxdur. Özlərinə məxsus olmayan əmlaka yönəldirir. Məncə siz bunu məhkəmə qərarının icrasıyla bağlı olan şəxslər ünvanlayın. Çünki mən hesab edirəm ki, bizim qanunvericilik yerindədir və çox düzgün olaraq tətbiq olunur cərimələr və bu barədə də söyləmişəm ki, hətta həmkarlarım da məni tənqid edən həmkarlarım da nəhayət ki, mənə razılaşıb ki, qanunsuz mitinqlər zamanı tətbiq olunan cərimə sanksiyaları həbsdən daha yüngüldür. Və bunun məqsədi əlbəttə qanunsuz mitinq piketdən çəkindirməkdir. Bunu həyata keçirən, bu prosesə qatılan, bunu təşkil edən insanlar bilməlidirlər ki, onları cərimə sanksiyaları gözləyir. İcrası da əlbəttə ki, təbii ki, onlara yönəlir. İndi siz belə məlumat deyirsiniz, deyir ki, mən bu məlumatın həqiqət olduğuna şübhəm var. Amma yenə deyirəm, cərimə sanksiyaları ödənilməsi ilə bağlı biz mətbuat işidirik, çətinlik çəkirlər. Deməli, nə etmək lazımdır? Çəkinmək lazımdır qanunsuz mitinqlərdə.
Mətbuatda və cəmiyyətdə belə bir müzakirə getdi ki, prezident yanında ictimai şuranın yaradılması məsələsi. Bu məsələ nə dərəcədə realdır və bu iş gedirmi?
Məlumatsızam, amma mənə elə gəlir ki, prezidentin yanındakı yaradılmış o şura var, Azay müəllim Quliyev rəhbərlik eləyir. Məncə, prinsipcə bu model Azərbaycanda müəyyən bir formada mövcuddur. Bəlkə təkliflər var ki, onun əhatə dairəsi genişləndirilsin, bu barədə məlumatım yoxdur.
Dəyərli müəllim, hüquqşünasların arasında belə bir narazılıq oldu. USAID-nin sizə 1,5 milyonluq o layihənin verilməsinə bağlı müxtəlif fikirlər getdi. Bu tənqidlərə, fikirlərə, narazılıqlara sizin münasibətiniz, sizin cavabınız nədir?
Bizlə o layihənin icrası zamanı, əgər bu ifadə uğurludursa, rəqib olan, məncə, hüquqşünaslar narazı qalmışlar. Düşünürəm ki, onların əsası yox idi. Çünki onlar özləri də görürdü ki, bu proses nə dərəcədə şəffaf gedir. Yəni, burada nə Əli Hüseynli, nə də ki, Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyasında təmsil olunan digər şəxslərin personları heç bir rol oynamır. Bu layihədir, açıq elan olunmuşdu. Çoxlu hüquq təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları prosesə qatılmışdı. Mənə gəlir ki, onlar günahı özlərində axtarmalıdırlar. Biz sadəcə peşəkar bir layihə hazırlamışdıq. Biz ona vaxt sərf eləmişdik. Bizim ofisin peşəkarlığı nəticəsi idi. Biz müəyyən bir koalisiya yarada bilmişdik bu prosesə sahib müəllim Əli Məmməd müəllim. Biz digərlərinə hətta bizi tənqid edən bu proseslə bağlı digərlərini belə əməkdaşlığa cəlb etmişdik. Çünki bu böyük bir layihədir və onu icra eləmək üçün həm fiziki, həm insani resurslar lazımdır. Biz bu təkliflərimizi eləmişdik. Sonra biz özümüz bir qrup yaratdıq, peşəkar layihə hazırladıq, təqdim elədik. Amma indi siz özünüz Azadlıq Radiosunun nümayəndəsi kimi inana bilərsinizmi ki, USAID hansısa layihənin verilməsindən bağlı subyektiv bir qərar qəbul eləsin. Bax, olan bir şey deyil.
Bir də dünənləri jurnalist Əvəz Zeynalıya hökm oxundu. 9 il azadlıqdan məhrum edildi. Beynəlxalq təşkilatlar da hökuməti çağırır ki, o azad olsun, peşə fəaliyyətinə görə həbs olun. Sizin münasibətiniz necədir bu həbsə, bu hökmə?
Bu hələ qanuni qüvvəyə minmiş hökm deyil. Narazı qalan tərəfin qanunverici uyğun olaraq bu hökmdən şikayət eləmək imkanları var. Apellyasiya məhkəməsi narazı qalsalar, yəni bütün milli mexanizmlərdən istifadə etmək lazımdır. Azərbaycan dövləti iradəsini nümayiş etdirib və bu gün 14 saylı protokola da qoşulub Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə də müraciət etmək imkanı var. Amma mən heç razı deyiləm o fikirlə, necə ki siz ifadə edirsiniz, jurnalist Əvəz Zeynallı. Məhkəmənin hökmündə jurnalist Əvəz Zeynallı yazılmayıb. Yazılıb ki, Əvəz Zeynallı. Əlbəttə ki, o jurnalist fəaliyyətinə məşğul olub. Amma sadəcə fəaliyyətlə məşğul olmaq onun məhz fəaliyyətinə görə həbs olunması demək deyil. Ona inkriminə olunan hallar, yəni o hallar ki, o ittiham olunub və məhkum olunub, onların üzündə düşünmək lazımdır. Və elə bilirəm ki, mövcud mexanizmlərdən istifadə edib müdafiə olunmaq, öz tərəfi, öz arqumentlərini çatdırmaq lazımdır. Amma bunu heç bir halda jurnalistin həbsi kimi təfsir eləmək düzgün deyil.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Əli Hüseyni ilə həmkarım Ülkər Akif qızı söhbətləşmişdi. Bu müsahibə ilə daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az ünvanına gəlməklə eləcə də digər deputat Fəzail Ağamalı nəyə görə Facebooku təhlükə hesab eləyir, onu da bilə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Facebook məkanında verişini dinləməklə və ya 10 mart aksiyasındakı qulaq batıran cihazları Azərbaycan xüsusi vasitələri hansı ölkələrdən almışdı? Ümumiyyətlə, aksiyalardakı xüsusi vasitələrlə bağlı da geniş araşdırmanı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz və şərhlərinizlə bölüşə bilərsiniz, həm oxudunuz, həm də efirdə işlədiyiniz reportajlarla bağlı və 057441-7 nömrəsini SMS göndərməklə kontekstə günün sualını da cavablaya bilərsiniz. Qərb dövlətləri həm Azərbaycandan demokratiya tələb eləməsinə, həm də dinc aksesuarlara qarşı istifadə olunan xüsusi vasitələr, məsələn, suvran maşınları, rezin güllələri, qaz qumbaraları, səs qumbaraları və səs batırıcı vasitələri yaymasına, satmasına necə baxırsınız sualı ilə bağlı. Dinləyicilərimiz bununla bağlı, bu sualla bağlı 057441-7 nömrəsinə yazırlar ki, Qubadan Nadir yazır ki, təəssüf ki, belə hallar ancaq Azərbaycanla münasibətdə yox, bütün dünyada dövlətlər arası münasibətlərdə rast gəlmək olur. Bu da həyatın qəribəliklərindən biridir. Görünür, cənab Bul əlahəzrətlərinin də kapitalistlərin yanında siyasət qədər hörməti vardır. Başqa bir dinləyicimiz yardımından sürgün imzası ilə yazır ki, salam, qərbin demokratiya tələb eləməsi aydındır ki, o ki qaldı satdıqları vasitələrə bu bir maddi maraqdır. Kiminsə tələb eləyib etməməsindən asılı olmayaraq xalqımız demokratiyanı öz mübarizəsi ilə qazanacaq. Başqa bir dinləyici yazır ki, Ermənistanda xalq müstəqil olaraq toplaşa bilir, belə getsə bir qrup qaçqın öz torpaqlarına qayıdıb erməni hakimiyyətini qəbul eləmək məcburiyyətində qalacaq. Elçin Astradan yazır ki, kürü sevənlərdən hər şey gözləmək olar, söhbət qərb dövlətlərinin həm Azərbaycandan demokratiya tələb eləməsən də xüsusi vasitələr satması ilə bağlı sualdan gedir. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 057441-7 nömrəsinə ya SMS göndərməklə ya da Azadlıq Radiosunun internet saytında. Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrində şərhlərinizi bölüşməklə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Bu yaxınlarda deputat Qüdrət Həsənquliyev gözlənilmədən eks-prezident Ayaz Mütəllibovun ünvanına parlament kürsüsündən sərt çıxış elədi və onu bir çox şeylərdə iddiam elədi və bundan sonra bəziləri Azərbaycanda belə mülahizələr yürütməyə başladılar ki, bəs bu seçki ilində, prezident seçkiləri ilində Ayaz Mütəllibovu bir potensial namizəd olaraq neytrallaşdırmaq məqsədilə həyata keçirilib. Ayaz Mütəllibov ümumiyyətlə seçkidə iştirak eləyəcəkmi ya yox və iştirak eləməsə kimləri dəstəkləyəcək? Həmkarım Şahnaz bəylər qızı Mütəllibovla bu haqda söhbətləşib.
Bugünlərdə deputat Qudret Həsənquliyev parlamentdə çıxış elədi və sizi provokator adlandırdı, təxribatçı adlandırdı. Eyni zamanda dedi ki, Mart'ın əvvəlində istefa verdiyiniz müddətdən mayın 14-nə kimi güya bir çox cinayətlərdə iştirak eləmişsiniz və bunu prokurorluq araşdırmalıdır. Bunu bir deputatın istəyinə bağlamaq lazımdır, yoxsa prezident seçkiləri ilində Ayət Mütəllibovu neytrallaşdırmaq istəyirlər?
Yox, mən əvvələ neytrallaşdırmaq məsələsini qəbul etmirəm, çünki mən siyasətlə məşğul deyiləm və mənim iddialarım yoxdur. Mən seçkilərdə iştirak eləməyəcəm. Bilmirəm hardan bunu götürür bu Qüdrət Həsənquliyev və kimin sifarişini yerinə yetirir. O çox nalayiq sözlər danışır. O qalmaqalıq qaldırmaq istəyir və təhribatçı desə elə birinci elə özü təhribatçı. Mən bu haqda heç danışmaq da istəmirəm sözündə olsun. O ki qaldı mart ayından may ayına qədər hansısa cinayətlərə gələndə elə bir cinayət olmayıb.
Prezident seçkilərlə danışdı, siz bu seçkilərə qatılmayacaq. Amma konkret kimlərəsə, hansı qüvvələrə dəstək verə bilərsinizmi?
Mən əlbəttə ki, kiməsə dəstək verəcəyəm. Bu sirdir.
Bu sizin Bakıya qayıtmağınıza imkan yaradan siyasi hakimiyyət ola bilərmi?
Yox. Mən bu baxımdan mən çıxış etmirəm. İdarəçilikdə peşəkar adam olan, dövlətçiliyi ideyalarını özündə saxlayan, haycüydən kənarda olan, Azərbaycanı sevən və iş qabiliyyəti olan şəxsdən söhbət gedir. Çünki mən hələ Azərbaycanın özündə bu mənim dəyərlərimə uyğun olan adamları mən görmürəm. Sözün doğrusu, bəli.
O zaman kimə dəstək verəcəksiniz?
Mən? İqtidardan başqa, onu mən görmürəm.
Yer gəlmişkən, seçkilər qabağı Rusiyanın namizədində ortaya çıxacağı haqqında, milyarderlər ittifaqı haqqında da danışırlar. Bu ittifaq seçki öncəsi fəallaşa bilərmi?
Rusiyanın adını çəkəndə bir məsələni özümüzə dərk etməliyik ki, Azərbaycan müəyyən tərəflərdən nəinki asılı, hesablaşmalı bir dövlətdir. Rusiyanın bizə qarşı müdaxil olacaq, namizədin verəcək, bunlar hansı yersiz söhbətdir.
Bəs milyarderlər ittifaqı?
Milyarderlər ittifaqı Azərbaycan diaspora ilə məşğul olmalıdır. Bizim orada 2 milyondan çox adamımız yaşayır. Biz onları yer durmalıyıq, bir siyasətə tətbiq olmalıyıq. Bunu qaldırmaq üçün vaxtı ilə yəqin ki, belə bir danışıqlar olub. Və bu həvalə olunub kimə? İmkan sahiblərinə. O milyarderlərin imkanı var. Çünki pulsuz, parasız bu cür məsələlər həll olunmur. Bu cür məsələ. Ancaq bu milyarderi kimsə qurub, Azərbaycana göndərib, Azərbaycanda...
Ziyalar forumunda xeyli aktivləşir. Hüseyin İbrahim Bəyv haqqında nə düşünürsünüz? Onun çıxışları haqqında.
Nə deyim, abi? Böyük sənətkardır, sözün doğrusu. Tanınmış şəxsdir. Hörmət etdiyim adamdır. Ancaq siyasətlə məşğul olmamış, məşğul olmasa da yaxşı idi.
Azərbaycanın necə bir prezidenti ehtiyacı var indiki məqamda?
Nə deyim, Azərbaycanın prezidenti vardı.
Növbəti seçkilərdə.
Yox da, indiki prezident özünə kifayət qədər səs toplayacaq.
Son zamanda bölgələrdə də aksiyalar keçirilir. Dünən paytaxtda belə bir aksiya oldu, əsgər ölümlərinə etiraz olaraq. Nə fikirləşirsiniz bununla bağlı? Hansı proses gedir?
Bu, bilirsiniz, bu proseslərdən istifadə edib hənsiz əddazəyə qaldırmaq, bu düz deyil. Yerlərdə bəzi rəhbərlər, icra hakimlərinin başçıları xalqa qarşı münasibətləri çox zaman sərt olur, düz olur. Və orada narazılıq görənir. Bunlara siyasi don geyindirmək, İsmailini eləmək siyasi faktor kimi və yaxud Qubada nə isə olmuşdu bunlar. Bu olmamalıdır. Ona görə yerlərdə hakimlər var, yerdə hökumətlər onların günahıdır. Ona görə İlham Əliyevin bu yaxınlarda apardığı iclas mən alqışlayıram və belə də olmalıdır.
Bu cür məmurlar varsa bu prezidentin günahı deyil mi?
Yox. O da yəqin ki, kiməsə etibar edib, bu vəziyyətin şahidi olub, indi mən belə hesab edirəm ki, prezident çox ciddi yanaşacaq bu cür məsələlər, çox ciddi. Demokratiyanın özünə gələndə mən sizə açıq öz fikrimi çatdırmaq istəyirəm. Mən demokratiyanın qurbanı oldum. Mən cəbhəni sıxışdırmadım. Yumruğumu göstərmədim.
Azərbaycan vətəndaşı necə dolanır sizcə? Onun sosial durumu ilə maraqlana bilmirsinizmi?
Problem var. Müqayisə etsək, bu iş, illər boyu çox böyük işlər görürdük. Bunların üzərində işləmək lazımdır. Cəmiyyətdə diyaloq olmalıdır, görüşmək lazımdır, danışmaq lazımdır. Bu iş zəif görülür. Azərbaycanda islahatlar aparılır, iqtisadi islahatlar da aparılır. Ancaq bu kifayət qədər xalqın tələbətini ödəmir. Səbəblərin biri inhisarçılıqdır. İnhisarçılıq meydandan götürülməlidir. Azad sahakarlıq hamıya şamil olmalıdır. Korrupsiyadan var amansızcasına. Amansızcasına mübarizə aparmaq lazımdır və vəzifəli şəxsiyyətlərdən danışanda buradan nümunə göstərmək də lazımdır.
Bu ay Azim Təlibovun fikirləri idi. Azərbaycanın eks-prezidenti həmkarım Şahnaz Bəylərqızı onunla söhbətləşmişdi. Azadlıq Radiosunun efirində eşitdiyiniz reportajlar, eləcə də dünyada və Azərbaycanda baş verənləri ətraflı izləmək üçün gün boyu yenilənən internet səhifəmizə gəlin azadlıqradiosu.az ünvanında və burada video reportajlar da izləyə bilərsiniz. Ya da Azadlıq Radiosunun Hotbird və Türksat peklərindəki televiziya verişlərini də qaçırmayın. Azadlıq Radiosunun televiziya kanalını Hotbird-də 7 gün fasiləsiz olaraq yayımlanan Azadlıq Radiosu TV-ni elə bu adla da axtarışa verib tapa bilərsiniz. Həftədə bir dəfə isə Türksat pekində Media TV kanalında Azadlıq Radiosunun həftəlik telejurnalı olur. Saat 20.35-də bazar günləri və təkrarı da bazar ertəsi 8.35-də olmaq şərti ilə.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramının sonunda sizi bölgəyə dəvət eləyir Ağcabəddə bir köçkün toyuna.
Ağcabədinin Taynaq kəndində toydur. Kənd cəmaatının əksəriyyəti buradadır. Əziz Həsanovanın dediyinə görə sadəcə bu həyətindəki dördüncü toydur.
Gəlinimi də, oğlumu da xoşbəxt olsun. Siz də ondan bərəqət. Xoş gəlmişsiniz. Allah yarısın. Siz də ondan bərəqət.
Bu dəfəki gəlin Ağdamlıdır. 7 övlad böyütmüş Əziz Həsanovanın fikrincə əsas olan xoşbəxtlikdir. Gəlinin haralı olmasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Biz Ağdamlıyıq, Ergidə yaşayırıq. Amma Qaşqın. Gəlin də Qaşqın. Gəlin də. O da qaynım qızıdır. Qaşqındılar. Çox sağ olun. Gəlin.
Kimi yeyir, oynayır, kimi də yemək bişirir. Bəs adətən toyda hansı yeməklər bişir?
Qozbaş, toğa, xalodlu, kebab. Qozbaşla xalodlu toğ eləyir. İmkanı olan dolma da verir, xalodlu da verir, istərişi də verir, aş da verir. O baxır imkanına.
Ağcabədidə əvvəlcə gedib gəlini gətirirlər, sonra da...
Ayağının altında qurban kəsirik. Onun sırda uşaqlar maşını qabağa kəsir, pul veririk. Onların keyfi kök olsun, şaxdır. Xeyr dua versinlər.
Ayaq veririk.
Qızır, o məncilisdə olan bütün subay qızlar parmağını həna yaxır. Gəlinin parmağını həna yaxırıq. Ondan sonra nə deyim?
65 yaşlı aşbaz Məhərrəm Rəhimov 72-ci ildən indiyə qədər məclislərdə yemək pişirir. Bir sözlə, həm kəndin xeyrinə dəvət alır, həm də şərinə.
Hoş gəlmisiniz, hoş gəlmisiniz. Bir bugünkü toya qəşək soyutma, nə bilim, maça, soğuz, nə ürəyiniz istəyir? Kebab, ayrı sağlığınız.
Bir tərəfdə qadınlar, digər çadırda isə kişilər oturub. Kimi yeyib içir, kimi də qol açıb oynayır. Tamada isə lap başqa aləmdir.
Böyük yaradandan bir diləyim var. Bütün arzulara çatasan ay bəy. Xəzəcə asılmış günlər içində bir dəstə dərilmiş butasan ay bəy. Buzunu yaradığınız itisin. Həyat yollarında günlər bitirsin. Oğullar qazanıb evə gətirsin. Var dövlət içində itəsən ay bəy. Əzirəm bu bəyi. Allah xoşbaxt görün bu bəyi. Günlər o günlər. günler olsun. Yedi oğlum, birimiz atası görün. Bizim bir güzel görsen, Hazar Bey, biraz işler daha beyimizi. Mübarek olsun deyin, kokun karaymış olsun.
Bax belə. Toydakılar demiş, bunu da çəkdik, çoxdan çadır toyu görməyib, xalı üzərində lentlə xoşbəxt olun kəlməsini oxumayanların şərəfinə.
Belə, Gülər Mehdizadənin reportajı idi bu, Azərbaycanın bölgələrində nə baş verir? Həm oxumaq, həm dinləmək, həm də video reportajlarla görmək üçün Azadlıq Radiosunun internet saytındakı xüsusi Azadlıq Bölgələrdə rubrikasına gəlin. Kontekst proqramı burada başa çatır. Bugünkü verilişdə bələdçiniz Məhdi Mülki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın deyirik, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri indi gənclər üçün olan Flash Mob proqramı ilə davam edəcək. Hələlik, Azadlıqda qalın.